no, Bilbon eta Bilbo mailan zeuden irrati libre ezberdinak arrazoi ezberdinak tarteko dezagertu zirenetik, irrati do proiektu hoietatik, irrati proiektu hoietan zeuden lagun talde bat elkartu zenean, eta proiektua martxan abiatzea erabaki zuenean, egia zen.
Eta pixka bat, zein izan da ibilbidea esan dezakegu nahiko luzea, nola egiten duzute irratia, nola antolatzen zarete, zenolako kolaboratzaileak ere bai dituzute?
Bueno, kolaboratzaile mordo bat, ezakire galdera, pixka bat. Bere garaian... teknologia erabili genuen garaiko teknologia erabili genuen martxan jartzeko edo garaiko teknologiaren abantaiak erabili genituen irratia martxan jartzeko MP3 eta ordenagailuak eta holako gauzak oraindik edo existitzen ez zirenean edo oraindik luxua zirenean kolaboratzaile ezberdinak izan ditugu beti elkarlana, irrati libre ezberdinekin izandako elkarlana izan da gure apurtzuetako bat eta baita ezagitu izarte eragileekin izandako elkarlana ere edo lana edo beraiei ahotza emotea beraiekin elkarlan egitea hori izan da gure beste pausuetako bat, ez aido gehi urteetan gauza asko aipatu aldira, bere garaian zeresan handia izan zuen La Guerra de las Galaxias delako zaioa, horran bidez insumisoei ahotza emoten zaiatzen zen, basauriko espetzean zuden insumisoei ahotza emoten saiatzen ginen, eta, ez dakit baita preso politikoei eskainitako aieneak, zaioa izan daiteke beste pausuetako bat, eta baita, ez dakit Alabedi, edo baita Eguzki Irratiarekin izan dako elkarlanaren emaitzaren ondorioa izan den Suelta la Olla, edo baita magazinau, Zebra Bidea, azken boladan antzeta irratiarekin ere egiten aritzen garen euskarazko magazina.
Eta horre aipatzen ari zera beste irratiekin elkarlana eta badago galdera bat nik txoko irrati libreen txoko honetan baldiro egiten dudana dela zer suposatu du zuentzat Arrosa Sarea bezalako proiektua.
Hombre, batez ere gure euskarazko presentzia desente areagotzea. Azken batean, Bilbon gaude, tamalez euskaldunon kopurua oso makala da, eta tamalez guk iaia betidanik sumatu dugun gabezietako bat izan da euskararen presentzia erratian, zentzu horretan, Arrosan parte hartzeak dezente areagotu zuen euskararen presentzia, eta guk ere horren aldeko apustua egin genuen bere garaian euskarazko magazina magazine horri lehentasuna emonez eta abar, hori alde batetik, eta gero ez da giragian aipatuko nuke ere euskalki ezberdinen presentzia zenbatean, bastanen egindako zaio bat baldin badago edo legeitien egindako zaio bat baldin badago ere, euskararen euskalki ezberdinen presentzia ere badago irratian.
Eta gero beste kontu bada, azkenean 20 urtetan ematen dula salto teknologiko, nolabait deitzeagatik, asko egiteko. Pentsatzen dut lehen aipatzen zenuen zeozer horren inguruan, pentsatzen dut hainbat salto eman dituzutela eta oraindik ere hainbat salto emateke ditugula denok azken finean, ez?
Ba, bai, nik uste dut behintzat guk badugula salto emateko internet 2.0, internetaren aldeko apustua, bon, azken boladan web horria berritu dugu eta hori, baina bai, bueno, ba, nik uste dut mundu desberdinean gabiltzala, ez dakit nola bait bide teknologikoak beste bidetik errepikatzeagatik hitza doazela, eta ba, egokitu behar garela beste bide horretara, eta interneten dauden beste teknologietara egokitu, eta bideak bilatu, eta ba, guk hortikan gauza asko ikasi behar dugu.
Aipatzen aldugu, bazuen web horria zein den, bertan ere, bain bat elkarrizketa erratsaio entzun daiteke, ez bakarrik FM-ean.
Bai, guk azken batean, zaio gehienak eta elkarrizketak, bai euskaraz eta bai erderaz, igotzen dugu web horrira, eta zideitaz.org web horrira, eta bertan jartzen ditugu elkarrizketa guztiak euskaraz, erderaz, eta bueno, bertan da, bueno, gure programazioan dauden zaio guztiak entzun aldira eta entzun gai daude.
Eta bukatzen juteko, Inigo, badago ere bai beste galdera bat, bazken asteetan irratiko lagunei egin diedana, eta da, zer eskaintzen duen kasu honetan Tastase irratiak, baina orokorrean zer eskaintzen duten irrati libreek, ba, entzulei, eta ez bakarrik entzulei, gizartari orokorrean.
Galdera potoloa egia zan. Imaginatzen dut proiektu bakoitza ezberdina dala, eta ezberdina dala bazanen dagoen proiektu bat, Bilbon dagoen proiektu bat, bakoitzak bere nortasun propioa daukala, eta eskaintza ezberdinak dauzkala geure kasuan. Nik uste dut, irrati libre gehienok eskaintzen duten gertutasuna alde batetik eskaintzen dugula, eta gizarte mugimenduek egiten duten edo gizarte eragileek egiten duten apostuei lehentasuna emotea, eta nik aipatuko nituzke bi gauza hoiek. Nik autokritika moduan agian aipatuko nuke askotan hemendikan mila kilometrotara egiten diren gauzei begira gaudela, eta ezin beste gure auzoetan edo gure herrietan edo gure hirietan egiten diren dinamikei begira, baina bi gauza horiek direla gure ezaugarri nagusiak.
Ados, Inigo, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, igual zure kasuan ez dakit zerbait gehituko duzun, ze azkenean hasieran esan duzun bezala, badituzu egun asko hemen zebrabidean aritzeko.
Bai, hori, lehen esan bezala, aztelenetik, aztelenero banago hemen lauretatik zeiretara, eta azte artero korrezko zalia lanetan, beraz, uste dut horrekin nahikoa dala.
Oso ondo, Inigo, mila esker gurekin egoteagatik beste behin ere, eta ondo izan.
Berdin, eskerrik asko zuei.